Pere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem în direct la emisiunea Repere și în această ocazie Adrian Andrei încearcă să aducă în atenția dumneavoastră un subiect interesant, dar totodată sensibil. Este vorba de zecime sau a zecea parte pe care noi ar trebui să o aducem înaintea lui Dumnezeu. Astăzi vom încerca să abordăm subiectul acesta și să înțelegem care sunt acele argumente pe care le avem astăzi în ceea ce privește valabilitatea acestui sistem până în zilele noastre. Sunt multe opinii care iau naștere atunci când vorbim de partea care este alocată lui Dumnezeu. Există tot felul de controverse astăzi, dar de asemenea există un reper pe care Sfânta Scriptură îl aduce în atenția noastră, iar astăzi ne vom axa argumentele noastre pe ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Dumneavoastră ne puteți scrie dacă aveți anumite întrebări sau comentarii pe pagina de Facebook Repere, sau în a doua parte vom încerca să luăm acele apeluri telefonice cu anumite întrebări sau sugestii pe care dumneavoastră le aveți pentru subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi. Așadar, aș vrea să vă prezint invitatul, pentru că sunt multe lucruri pe care le vom discuta astăzi și nu am pretenția că vom epuiza subiectul în această ocazie, vom continua și în alte ocazii viitoare. Vreau să-l prezint pe domnul Eduard Călugăru, trezorierul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din România. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc pentru invitație.
Este un subiect sensibil, spuneam, este destul de important pentru că Dumnezeu pune accent pe lucrul acesta, dar atunci când este vorba de o parte care trebuie să îi oferi cuiva și în speță ceea ce cere Dumnezeu este partea lui, astăzi când vorbim de partea care trebuie oferită lui Dumnezeu, vorbim despre bani. Și când vorbim despre bani, implicit apar unele discuții, apar și elemente care nu sunt conforme cu ceea ce spune Dumnezeu. Aș pleca în discuția noastră, în dezbaterea noastră despre sistemul zecimii, de la siguranța sau nesiguranța locului de muncă. Ținând cont că astăzi trăim anumite vremuri care sunt destul de instabile din punctul acesta de vedere, unii oameni își aduc argumente în sinea lor sau în mintea lor, ținând cont de faptul că trebuie să oferim atâtea taxe, impozite, avem atâtea cheltuieli lunare, de unde să mai oferim și partea pe care o cere Dumnezeu, chiar dacă la nivelul minții lor au lucrul acesta bine plasat. Totuși găsesc ca fiind destul de greu să ofer partea lui Dumnezeu din cauza faptului că este o instabilitate în ceea ce privește locul de muncă astăzi. Cum stau lucrurile? Pornim de la discuția aceasta. Dacă vei fi șomer, abia atunci îți dai seama cât de important este locul de muncă, în așa fel încât să-ți poți întreține familia și, de ce nu, existența de zi cu zi. Vorbim astăzi de o instabilitate a locului de muncă. Ce opinie aveți în direcția aceasta?
Cu siguranță că este foarte bine să ai un loc de muncă stabil pe o perioadă lungă de timp, în așa fel încât partea aceasta să nu însemne o preocupare și o îngrijorare în același timp. Pe de altă parte, stabilitatea unui loc de muncă ține de mai mulți factori. Unul dintre factori este acela al dezvoltării. Mutarea sau schimbarea locului de muncă are un beneficiu uneori, pentru că te ajută să te dezvolți. Adică e posibil să rămâi la același loc de muncă și să fii, nu știu, pe treapta cea mai de jos, angajat, și să stai acolo până la pensie sau să urci foarte puțin, sau este posibil ca printr-o anumită mișcare, modificare, schimbarea locului de muncă, ceea ce ai acumulat, instruirea pe care o poți dobândi între timp, să te ajute să pornești în altă parte cu alte șanse și să poți urca pe o altă poziție într-un anumit loc de muncă.
Deși dacă vorbim din unghiul acesta de vedere, e posibil că ca să fie necesar un efort în plus, pentru că trebuie să o luăm de la început în ceea ce privește adaptarea cu noul loc de muncă, dar locația respectivă s-ar putea să fie poate un impediment și multe alte elemente.
Știți vorba aceea care era deseori rostită? Noi ne facem că muncim, ei se fac că ne plătesc. Un loc de muncă stabil nu înseamnă că are numai avantaje. Avantajul este doar acesta, în sensul că nu te mai îngrijești sau nu mai te gândești în ce privește locul de muncă. Dar asta nu înseamnă că este neapărat bine să rămâi acolo. Un loc de muncă sau o carieră profesională înseamnă și o dezvoltare. O dezvoltare care înseamnă și o răspundere diferită, dar și acumularea de cunoștințe, adică o dezvoltare personală în domeniu. Un loc de muncă poate să-ți ofere lucrul acesta. Din punctul de vedere al angajatorului, este de așteptat ca să nu ai mișcări de personal foarte mari și dese, pentru că investești într-un om, îl crești, îl dezvolți și pe aceea el pleacă în altă parte. Deci, din punctul de vedere al angajatorului, este de dorit să rămână cel angajat acolo. Din punct de vedere însă al angajatului, este de dorit să rămâi, dar să și crești, adică să ai un salariu mai bun, să ai niște responsabilități, să ai un sentiment de împlinire mai mare, că ești de folos și că ajuți într-adevăr compania respectivă. Deci sunt mai multe aspecte implicate aici. O schimbare a locului de muncă poate să fie un nou start, adică un nou început, alte oportunități, sau din contră, poate să fie o șansă pierdută, adică mai puțin salariu, mai puține, eu știu, beneficii.
Acum, când vorbim de instabilitatea în ceea ce privește locul de muncă, vorbim cumva și de o atitudine care se manifestă din perspectiva acelui angajat. Când spun lucrul acesta, mă gândesc la faptul că, și mă leg de exprimarea pe care dumneavoastră ați adus-o în atenție mai devreme, și anume că ei se facă neplătesc, iar noi ne facem că muncim. Da, poate că din cauza unei atitudini de genul acesta, vorbim și de o instabilitate astăzi în ceea ce privește locul de muncă. Ne dorim un loc de muncă unde să nu muncim, și pare un nonsens ceea ce spune, un loc de muncă unde să nu muncești. Sau dacă ar fi vorba de muncă, să fie ore cât mai puține, cumva instabilitatea locului de muncă este dată și de atitudinea pe care o manifestă omul vis-a-vis de ceea ce înseamnă muncă?
Cu siguranță. Sunt multe persoane care preferă să fie plătite nu la normă, adică la timp, 8 ore sau 6 ore, ci la ceea ce fac. Și atunci discuția se poartă, se negociază salariul sau valoarea muncii în funcție de un rezultat. Nu te interesează în cât timp îl fac eu produsul acesta sau ceea ce îmi ceri. Important este că îți livrez, îți ofer ceea ce tu ai nevoie. Pentru această muncă eu solicit un preț, o anumită sumă. Și atunci omul este interesat să facă ceva de calitate pentru ca acel client să-i ceară în continuare să mai lucreze pentru el. Pe de altă parte, el poate să aibă mai mulți angajatori sau, eu știu, clienți ca să își mărească beneficiul. Nu mai discutăm aici de a pierde timpul, ci discutăm tocmai de eficientizarea timpului într-un anumit interval de timp să fiu cât mai eficient. Și atunci putem discuta că în felul acesta crește productivitatea, adică ai o valoare adăugată mai mare pentru un anumit interval de timp și legat de personal, de angajat.
Vreau să ne apropiem cu pași mărunți de subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi. Am făcut, să zic așa, cadrul acesta introductiv, pentru că de aici pornesc foarte multe lucruri. În funcție de atitudinea noastră față de muncă, seriozitatea pe care o manifestăm la locul de muncă, de aici poate să fie determinată și atitudinea noastră față de Dumnezeu în ceea ce privește zecimea. Acum, aș vrea să aduc în discuție un element de care se vorbește, poate cel puțin în zona creștină, și anume o administrare înțeleaptă a vieții. Când vorbim de lucrul acesta, ce ar trebui să înțelegem? Când vorbim de administrarea înțeleaptă a vieții, sunt oameni care ajung în criză de tot felul pentru că nu reușesc să-și administreze bine viața, dar când vorbim despre lucrul acesta, la ce trebuie să ne referim și de ce trebuie să ținem cont?
Atunci când discutăm despre administrarea înțeleaptă sau creștină a vieții, ne gândim la a-L aduce pe Dumnezeu în lucrurile de zi cu zi, în concretul vieții. De obicei, noi vedem religia sau biserica ca o parte în societate, așa cum este primăria, așa cum este banca, așa cum este poșta sau, eu știu, alte instituții, așa există în localitate și biserica. Administrarea creștină a vieții nu înseamnă că Dumnezeu există undeva, într-o anumită zi, poate, sau eu știu, în anumite evenimente ale vieții, mormântare sau naștere sau căsătorie, ci Dumnezeu, religia, trebuie să facă parte din toată viața mea. Și administrarea creștină a vieții înseamnă a-L aduce pe Dumnezeu și a lua deciziile împreună cu Dumnezeu. Biblia vorbește despre faptul că Dumnezeu dorește să trăim pentru El sau să facem anumite lucruri pentru El. Pe de altă parte însă, tot Biblia, chiar Domnul Hristos spune, în, de exemplu, în Marea Trimitere din Matei, capitolul 28, și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele. Deci Dumnezeu dorește să trăim și împreună cu El, nu numai pentru El. Și aici înseamnă să iei deciziile împreună cu Dumnezeu, deciziile care țin de viața concretă și obișnuită chiar, pe care fiecare o avem. Administra creștina vieții înseamnă să trăiești viața împreună cu Dumnezeu.
Foarte frumoasă definiția aceasta. Pentru unii este greu, pentru unii este ușor. Cei care au poate o înclinație spre religios trăiesc în forma pe care dumneavoastră ați amintit-o mai devreme. Cei care poate se limitează doar la nivelul terestru, da, pentru pământul acesta, poate fi ceva mai greu. Relația cu Dumnezeu în fiecare clip, în fiecare
zi. De multe ori vedem religia sau pe Dumnezeu ca ceva abstract. Sunt două elemente principale care țin de viața de credință trăită concret. Pentru ceea ce noi numim timp, viața înseamnă timp. Pentru timp, Dumnezeu a pus o limită. Se numește ziua specială, ziua sfântă, sabatul. Pentru bogății, avere, pentru lucrurile pe care noi le avem, le deținem, Dumnezeu a pus iarăși o limită, care este zecimea. E foarte frumos să spui îl iubesc pe Dumnezeu, dar Biblia spune dacă îl iubești pe Dumnezeu, îl vei iubi și pe aproapele tău. La fel și aici, e ușor uneori să spui, da, recunosc că există un Dumnezeu. Ei, dacă lucrul acesta este și adevărat, atunci îi oferi înapoi o parte din timpul tău și o parte din averea ta.
Cumva vorbim de o relație practică, dar trebuie să se materializeze cumva și la nivelul practic, nu doar la nivelul teoretic, credința noastră. Bun, aș vrea să discutăm despre ceea ce înseamnă omul de astăzi ca fiind nu proprietar al unor bunuri, deși poate că pe pământul acesta deținem anumite proprietăți, ci vorbim de un rol pe care l-a stabilit Dumnezeu pentru om și anume acela de a fi administrator al unor bunuri care sunt pe pământul acesta. Din moment ce omul este administrator, înseamnă că Dumnezeu este proprietarul de drept al tuturor lucrurilor de pe acest pământ. Ce implicații ar trebui să aibă sau are faptul că Dumnezeu este proprietarul tuturor lucrurilor?
Atunci când privim viața și ceea ce avem prin această perspectivă biblică, adică Dumnezeu este proprietarul, noi suntem administratorii, avem în vedere răspunderea pentru ceea ce administrăm. Un administrator nu este proprietarul averii, ci este doar cel care mânuiește, care folosește această avere. Și atunci scopul trebuie să fie unul pe care și-l asumă proprietarul. Eu, ca administrator, nu pot să fac ceva contrar față de așteptările, țintele, obiectivele proprietarului. Atunci când sunt un administrator, privesc lucrurile acestea prin perspectiva proprietarului. La el mă raportez, de la el cer anumite direcții, obiective și perspectiva este diferită pentru că ceea ce am nu consider că mi-aparține, nu este pentru mine, ci înseamnă că este pentru alții sau pentru altceva.
Iar Dumnezeu a instituit un sistem prin care omul să recunoască lucrul acesta față de Dumnezeu, și anume că nu el este stăpânul, ci Dumnezeu este stăpânul la tot ce există. Iar sistemul acesta, spuneam în introducerea emisiunii de față, este a 10-a parte din venitul nostru. Aș vrea să descoperim astăzi, este, dacă vreți, cumva elementul principal al ediției de astăzi, și anume, care sunt acele elemente prin care noi putem susține, care sunt acele elemente biblice, prin care noi putem susține că sistemul acesta al zecimii este oferit de Dumnezeu și este valabil până în zilele noastre. De unde plecăm în argumentarea acestui sistem?
Prima dată despre zecime se vorbește în Vechiul Testament, în Cartea Genezei, atunci când se spune despre Avram că el oferă zecime, a zecea parte, din prada de război, către împăratul Salemului, care era și preot în același timp, Melchizedek. Acest împărat primește zecimea din partea lui Avraam datorită poziției și rolului care este confirmat în acest schimb. A doua ocazie o găsim la Iacov, tot în Cartea Genezei, când Iacov se angajează față de Dumnezeu să-i ofere zecimea, zecea parte, din tot ceea ce înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu, ceea ce și face mai târziu, când se întoarce de la Laban. Ce înțelegem din aceste două scurte relatări biblice este că zecimea nu apare în contextul poporului Israel, când ea devine foarte, să spunem așa, normativă.
Legiferată într-un fel.
Ci ea apare mult mai devreme. La cei care sunt patriarhi, oameni credincioși, fac lucrul acesta în responsabilitatea pe care eu o văd față de Dumnezeu. Adică zecimea nu mi-aparține, este a lui Dumnezeu și o dau lui. Mai mult decât atât, dacă ne uităm în Vechiul Testament, jertfele nu aveau neapărat un scop foarte concret. Unele jertfe se mâncau, spune foarte clar acolo cine anume avea dreptul să mănânce și ce anume, chiar erau anumite băzi care se puteau mânca, însă erau și jertfe mistuite integral, consumate, arse. Erau jertfe care se ofereau lui Dumnezeu. Nu aveau un scop practic de genul acesta. La fel aici, zecimea este ceva pe care noi considerăm că nu ne aparține. Îi aparține lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că ceea ce noi spunem 90% avem dreptul să facem cu acea parte tot ce ne dorim. Pentru că este tot același proprietar. Adică dacă recunoaște pe Dumnezeu ca proprietar și oferim 10%, nu înseamnă că 90% nu-l mai întreb pe proprietar ce să facem cu acea parte. Trebuie administrată tot împreună cu proprietarul. Zecimea se conturează și învățătura despre zecime capătă, într-adevăr, multă consistență în timpul dezvoltării Israelului ca stat. O națiune, devine o națiune. Și atunci avem preoții cu lucrarea preoților, nu mai este preotul, patriarhul sau capul familiei, ci există o anumită seminție a lui Levi care îndeplinește aceste roluri de la templu, iar casa lui Aron, familia lui Aron, este cea care dădea oamenii pentru preoție, pentru serviciul acesta special al preoției.
Iar acești oameni trebuiau să fie întreținuți iar prin partea aceasta care o aducea poporul.
Acești oameni, și leviții și preoții, erau întreținuți prin sistemul zecimii.
Dacă ar fi să extrapolăm puțin sau am încercat cumva o definiție a zecimii astăzi, ținând cont și de reperele pe care le avem din Vechiul Testament și nu numai, cum am putea noi să definim zecimea? N-aș vrea să o facem doar din punct de vedere matematic. Adică ce presupune sistemul zecimii astăzi prin înțelegerea pe care noi avem și din Sfânta Carte?
Vă dau un răspuns printr-o întâmplare. Nu foarte de mult, un pastor adventist din București a fost invitat de un prieten, poate aș putea să spun, neadventist, dintr-o biserică neoprotestantă, să vină în biserica acestuia și să prezinte sistemul, subiectul zecimii. Colegul meu a refuzat această invitație, ceea ce a produs o anumită surpriză din partea celuilalt. Mai ales că mai fusese la el, avea o relație bună, și celălalt a reacționat, adică de ce subiectul acesta nu vrei să-l prezinți? Cu siguranță că îl știi, îl cunoști, îl practici, cu atât mai mult m-a așteptat ca să răspunzi foarte ușor.
Poate pozitiv. Este benefic și pentru alții ca să-l cunoască.
Și colegul meu a dat un răspuns foarte înțelept și a spus așa, uite ce este. Tu vrei să prezint sistemul zecimei doar jumătate. Adică partea care revine omului în raport cu biserica. Cât a trebuit omul să dea la biserică? Și atunci 10%. Este răspunsul. Însă partea cealaltă ce facem cu ea? Pentru că sistemul zecimii are două părți. Cât dau și după aceea ce se întâmplă cu ceea ce ofer. Vedeți, în Biblie Dumnezeu spune în felul următor, că există un triunghi. Adică eu, ca și credincios, ca și om care cred în Dumnezeu și vreau să am o relație cu Dumnezeu, recunosc acest rol pe care l-am de administrator, oferind lui Dumnezeu, nu bisericii, lui Dumnezeu, zecimea. Deci zecimea nu îi aparține bisericii, ci lui Dumnezeu.
Dar totuși este administrată de biserică.
Da, pentru că în Vechiul Testament, cărțile Levitic, Numeri, vorbesc despre acest sistem și spune așa, Dumnezeu cere zecimea de la popor. Și el o oferă, el o dă mai departe seminției lui Levi și casei lui Aron să o administreze. În termenii noștri, în realitatea noastră, bisericii să o administreze. Deci Dumnezeu primește această zecime, da? Aceste daruri ale noastre sub formă de zecime, iar biserica le primește din partea lui Dumnezeu. De ce lucrul acesta este foarte important? Să vedem această perspectivă, acest triunghi care se formează. Pentru că și eu ca dătător și cel care administrează ca responsabilitate, da, ca rol, au aceeași raportare, se raportează la Dumnezeu în primul rând. Deci față de Dumnezeu trebuie să dai socoteală. De ce spun că lucrul acesta este foarte important? Pentru că față de om, Dumnezeu vede tot și știe absolut tot. Nu-l poți păcăli, nu-l poți induce în eroare. Responsabilitatea pe care cineva o are ca administrator a acestei părți care se numește zecime este foarte mare. Sunt lucruri pe care le poți face din zecime și sunt alte cheltuieli, alte sume pe care nu le poți oferi, nu le poți da din zecime.
Deci să înțeleg că în primul și în primul rând destinația zecimii a fost pentru întreținerea acelor oameni care erau dedicați pe de-a întregul
sistemului. Da, pentru că în Vechiul Testament acești oameni și leviții și preoții nu aveau alte posibilități de, să zic, acumula bunuri materiale. Ei nu aveau pământ, nu aveau alte locuri de muncă, nu puteau să se angajeze în alte activități, ei trebuia să slujească în rolul pe care îl aveau la templu. Sau, nu neapărat la templu, în Israel aveau un anumit rol și de învățare și un rol foarte bine definit de judecată uneori. În acest context, pentru că ei nu aveau alt venit, atunci sumele acestea și uneori produsele care veneau ca zecime erau pentru întreținerea lor și a familiilor lor.
Astăzi se mai poate face și altceva în afară de întreținerea personalului care sau de servenților cultici, se mai poate aloca o anumită parte din zecime și către un alt scop?
Păi scopul zecimii, dacă e să o raportăm la nivelul nostru astăzi, nu este acela de a întreține o categorie de oameni care slujesc biserica. Scopul principal nu este acesta. Scopul principal este ca Evanghelia, vestea bună a mântuirii, să ajungă la oameni, la cei care nu cunosc acest lucru. Dacă ne uităm, să zic așa, la o hartă imaginară pe tot pământul, creștinii, cei care cred în Dumnezeu, cei care au Biblia și o citesc și o respectă, sunt minoritari. Sunt foarte mulți care nu cunosc. Nu spun că lucrul acesta nu se întâmplă chiar și printre cei care se declară creștini, adică sunt unii care nu citesc Biblia, cei care din auzite, din tradiție, eu știu, din altă parte și au informațiile, dar nu au o experiență personală, directă, cu ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, relația cu Dumnezeu. Ei au nevoie să cunoască aceste lucruri și misiunea bisericii este tocmai de a-i pune pe oameni în această legătură, de a le aduce informațiile necesare și de a-i pune legătura aceasta cu Dumnezeu.
Dacă vreți, cumva, este acel mare mandat pe care l-a dat Domnul Hristos tuturor oamenilor și anume să meargă și să facă ucenici din toate neamurile. Este scop misionar la mijloc atunci când vorbim de distribuirea
zecimii. Scopul misionar, încă o dată, mulți văd scopul acesta misionar prin prisma măririi unei anumite biserici, denominațiuni. Scopul misionar este să-l legi pe om de Dumnezeu, să-i prezinți acest mare adevăr, că Dumnezeu ne iubește, că a trimis pe Fiul Său și dacă vrei să fii salvat, există într-adevăr o posibilitate de mântuire, de salvare. Acesta este tema principală. Nu să ai cât mai mulți enoriași sau să strângi cât mai mulți membri, să te lauzi cu asta. Scopul bisericii este să-L prezinte pe Dumnezeu, nu să prezinte o biserică.
Bine, că dacă există și un număr mare de credincioși sau de enoriași, cu atât finanțele sau zecimea este mult mai mare și implicit misiunea poate să se extindă. Dacă mergem pe raportul acesta de gândire.
Da, dacă mergem pe acest raport că toți cei care sunt membri dau zecime și că sumele acestea pot crește în funcție de numărul membrilor. În realitate, dacă privim la Biserica Adventistă, lucrurile nu stau așa. De ce? Pentru că sunt foarte mulți membri ai bisericii în diverse locuri din lume care sunt extrem de săraci, foarte săraci. Ei trebuie ajutați de cei care au mai multe resurse. Practic, un sistem al zecimii, așa cum este văzut de Dumnezeu, înseamnă distribuirea unor mijloace financiare sau materiale către mai multe categorii de persoane. Adică, dacă zecimea, să zic, este într-o cantitate mare sau, eu știu, bună într-un anumit loc, nu înseamnă că ea rămâne numai acolo pentru acei oameni, ci este distribuită și față de cei care au nevoie de aceste resurse.
Aș vrea la momentul acesta să deschidem și linia telefonică pentru cei care ne ascultă sau ne urmăresc. Puteți apela numărul de telefon 0314-378-379 și ne puteți adresa întrebarea dumneavoastră. Rugămintea mea este ca acele întrebări care vizează subiectul pe care noi îl avem în discuție să fie rostite către noi, în așa fel încât să putem găsi un răspuns. Dacă vor fi întrebări care sunt adiacente acestui subiect, le vom dezbate în cadrul altor emisiuni. Avem și un comentariu pe pagina de Facebook Repere. Avem suporturi biblice care susțin că zecimea este de actualitate. Așa cum ați început dumneavoastră să amintiți din Vechiul Testament. Dacă Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, care este veșnic, zecimea este de asemenea importantă, cel puțin până la a doua venire, spune ascultătorul nostru. Aș pleca puțin de la afirmația aceasta, pentru că dumneavoastră ați adus unele argumente din Vechiul Testament. Și există astăzi multe controverse cu privire la cât de valabil mai este sistemul acesta al zecimii astăzi, ținând cont că Vechiul Testament este puțin mai restrâns în ceea ce privește argumentele pe care să le aduc în privința sistemului zecimii. Ce argumente avem că, într-adevăr, sistemul acesta este valabil și astăzi? Pentru cei care cel puțin se apleacă asupra cuvântului lui Dumnezeu.
Este adevărat că atunci când privim în Sfânta Scriptură, vedem că foarte mult se vorbește despre zecime în Vechiul Testament. Cărțile lui Moise, în mod special, tratează acest subiect, dar și în alte locuri din Scriptură găsim. De exemplu, printre profeții mici, Maleah este unul dintre acești profeți care aduce în discuție acest subiect. Foarte accentuat.
Chiar și menționează că poporul este în stare să-L înșele pe Dumnezeu în privința
spune,
aceasta.
Da, mă înșelați. Și vorbește și despre zecime și despre daruri. În Noul Testament putem aprecia că există o tăcere față de acest subiect. De ce? Întrebarea este de ce? Pentru că acest subiect nu mai există. Atunci când vedem subiectul acesta abordat în Evanghelii, chiar de Domnul Hristos, vedem că El nu este abandonat, ci este întărit. Este chiar într-un fel apreciat atunci când oamenii dau zecime. Dar îi roagă pe acești oameni să privească dincolo. Adică dacă dai zecime, nu înseamnă că ești un om acum sfânt, desăvârșit. Trebuie să privești lucrurile în perspectiva pe care Dumnezeu o dorește. Nu zecimea te face mai bun, nu zecimea te mântuiește, ci sângele Domnului Hristos, dragostea te face mai bun.
Iar dacă nu există suficiente argumente în Noul Testament, asta nu înseamnă că acest sistem nu mai este valabil. Vom continua ideea noastră după ce preluăm un apel telefonic, pentru că ascultătorul nostru așteaptă de ceva timp. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm.
Bună ziua! În legătură cu zecioala este și o cântare care zice legea dă a zecea parte, dragostea le dă pe toate.
Exact.
Ori dacă nici a zecea parte nu suntem dispuși să dăruim, atunci cum mai putem vorbi de dragoste? Fără de care nu suntem nimic.
Da, interesantă abordarea dumneavoastră și vă mulțumim pentru acest punct de vedere. Iată că ascultătorul nostru pune nu doar aspectul material în discuție sau partea pe care trebuie să o aduci lui Dumnezeu, ci pune elementul dragostei. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, atunci ar trebui să-i dai totul.
Am întâlnit o persoană care a venit în Biserica Adventistă relativ recent. Și atunci când a venit în biserică, subiectul acesta al zecimii s-a părut respingător, complicat. Și povestea destul de deschisă persoana ce trăia față de acest subiect. Și mi-a spus, uite, am avut o problemă la acest capitol. Mi se părea că nu-i drept, nu trebuie să fac așa ceva. Adică lucrurile celelalte, în sfârșit, erau interesante, dar zecimea, să mai dau bani pentru atât și cât, 10%, cel puțin. Mi s-a părut ceva de neacceptat. Acum, spune, am gândit greșit. De ce? Persoana aceea fuma. Și fuma cam un pachet, două pachete pe zi. Și a făcut un calcul cam ce înseamnă treaba aceasta pe o lună de zile. Și a spus, păi zecimea este prea puțin. Dumnezeu celălalt pe care l-aveam îmi cerea foarte mult. Dădeam din salariu mai mult de jumătate. Numai pe țigări. Pe când Dumnezeu acum cere doar 10%. Depinde și cum privești lucrurile. Adică noi banii dăm, îi folosim într-un fel sau altul. Pe ce îi folosim?
Da. Scopul acesta ar trebui să fie în mintea noastră și anume să-L iubim pe Dumnezeu într-un mod deplin, total, și atunci partea pe care El ne-o cere nu ni se va părea
Și observați că sistemul zecimii este un sistem care cere același lucru ca și sacrificiu, dacă putem spune așa, de la fiecare. Adică niciunul nu dă mai mult sau mai puțin. 10% înseamnă un procent din ceea ce ai. Și sacrificiul sau dăruirea este proporțională, deci este aceeași pentru toți.
Direct proporțională cu venitul pe care îl ai. Avem încă un apel telefonic. Bună ziua!
Vă ascultăm. Bună ziua!
Vă ascultăm întrebarea sau opinia.
O întrebare. De exemplu, cu zecimea, dacă eu am un sărac, o persoană mai săracă și nici eu nu s-a atât de bogată, pot să-i dăruiesc zecimea lui. Și dacă îl construiești o casă sau e bolnav, simt asta.
Sau are alte nevoi
probleme,
stringente. Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. O întrebare pertinentă. Dacă cineva este sărac, aș putea eu să direcționez a 10-a parte din venitul meu către acea persoană? Este, dacă vreți, și un act social și în felul acesta, da, umanitar, pot să-l ajut pe omul acela să se ridice din problema sau nevoia respectivă?
Biblia prezintă două categorii de daruri. Zecimea, o categorie, și alte daruri, cealaltă categorie. Cele două categorii sunt diferite. Există asemănări între ele, dar și deosebiri foarte mari. Câteva deosebiri sunt acestea. În primul rând, la zecime se spune cât anume trebuie să dai. 10%. Pe când la daruri se spune cât ai hotărât în inima ta, dar nu cu părere de rău. Deci nu se pune un procent, nici o valoare. O altă diferență este aceea că pentru zecime se precizează unde să fie adusă, la casa visteriei. Pe când la daruri nu. Le poți da acolo unde vei considera de cuvință. Iar al treilea lucru, la zecime se spune ce să faci cu ea, unde o poți folosi zecimea, în timp ce darurile pot fi folosite în orice situație. Ce întreba ascultătoarea noastră era următorul lucru. Pot să fac cu zecimea altceva decât mi se spune? Și răspunsul este nu. Zecimea nu este un dar pe care tu vrei să-l dai acolo unde consideri că este nevoie. Ci zecimea este ceva care nu ți aparține. Cineva care dă zecimea este un om cinstit, îi dă înapoi lui Dumnezeu ceea ce îi aparține. Un om generos este cel care dă daruri. Adică e ca și cum ai spune pe timpul lui Dumnezeu, sabatul, e timpul lui Dumnezeu, mă apuc să fac bine. Nu, acela este un timp care nu ți aparține ție să-l folosești într-un fel sau altul, ci aparține lui Dumnezeu, dă-i lui Dumnezeu. Dacă vrei să te duci să faci bine oamenilor, de exemplu, să-l ajuți să spele rufele, să repare gardul sau să facă altceva, fă-o în celelalte 6 zile. Ai timpul acesta pe care îl poți oferi celui care are nevoie. La fel și aici. Ai celelalte 90% părți care îți rămân și le poți oferi. În Israel, sistemul acesta era construit în felul următor. Era partea care îi revenea lui Dumnezeu, 10%, zecimea, erau darurile care în Vechiul Testament ajungeau cel puțin la încă 10%, dacă nu mai mult, și mai era încă 10%, a treia parte, care era oferită statului sau împăratului. Atunci când apare ideea aceasta de monarhie în Israel, Dumnezeu îi previne. Aveți grijă că împăratul o să vă ceară mai multe lucruri, printre care și o parte din averea voastră, o încă zecime. Aceasta a crescut.
Eu aș întreba, nu vi se pare cam mult dacă astăzi am ține cont de criteriile pe care dumneavoastră le-ați dat, mai ales în instabilitatea aceasta economică și implicit revin la ce spuneam în introducere, în instabilitatea locului de muncă, să dăm 30% din venitul nostru nu pare prea mult?
Deci, în vechiul Israel, în sistemul construit pe ceea ce Dumnezeu a cerut poporului, erau 20% cel puțin, dacă nu mai mult. E acolo o discuție în legătură cu zecime din anul al treilea, adică încă o zecime din Deuteronom, dacă aceea se adăuga sau era vorba de a doua dată în felul precizat acolo. Atunci când îi cer un împărat, atunci Dumnezeu îi previne că aceste dări, aceste lucruri care trebuiau oferite, creșteau, nu se diminuau, adică nu lua din ce era lui Dumnezeu să dea statului sau împăratului. Noi să spuneți, nu este mult? Păi astăzi procentele sunt mai mari, că statul nu ia doar 10%, ia mai mult decât 10%. Eu cred că astăzi putem discuta despre mai mult, nu mai puțin. Pe de altă parte însă, există în Maleah capitolul 3, versetul 10, un text care este unic în Sfânta Scriptură. Adică este textul în care Dumnezeu ne provoacă să-L punem la încercare. Și dați-mi voi să citesc acest verset. Aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile, și vedeți că așa spune aici, dacă citim acest verset. Aduceți la casa vistieriei nu o parte din zeciuieli, toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. Și acum, puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu vă voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Este singurul loc în care Dumnezeu ne provoacă să-L punem la încercare. În ce privește zecimea? Adică este ceva care oferi și n-ai controlul asupra acestei donații care o faci. Nu ai acest control, nu spui unde se ducă sau unde să nu se ducă.
Și Dumnezeu
zice sunt niște criterii pe care cei care sunt chemați ca administratori trebuie să le respecte.
Da, avem încă un apel telefonic și mulțumim pentru răbdare. Bună ziua!
Bună.
Vă ascultăm!
După părerea mea, uneori biserica are o atitudine agresivă cu privire la zeciuială, în ultima vreme, mai ales. Deci, mi se pare mie. Și face un demers contra biserica, adică se lipește de imaginea noi, biserica, suntem Dumnezeu, dar fără evoriași. Și evoriașii sunt doar obligați. Asta e una. Nu zice nimeni că evoriașul nu l-are înșelat pe Dumnezeu, dar mi-aduc aminte că Iisus trebuie pe poate pe următor. Că cine este dator, este față de Dumnezeu, este dator cu lucrurile lui Dumnezeu. Și acestea sunt cele spirituale. Cele materiale sunt cele ale cezarului. Aici e vorba inclusiv de organizarea noastră de tip religios, de tip partide guvernamentale, instituții care ne conduc. Aici avem cu toții și obligații, dar și așteptări. Adică avem niște drepturi și atunci cu siguranță că fiecare care va face acest demers să plătească zeciuială, așteaptă, deci în forma acestei binefaceri, să nu-i se împacă cel puțin împotrivă tot felul de răută.
Este foarte interesant gândirea dumneavoastră. O să încercăm puțin să argumentăm sau să comentăm pe seama ei. Vă mulțumim pentru apelul telefonic. Cum ar trebui să fie raportarea noastră la Dumnezeu atunci când oferim zecimea? Să vedem dacă nu oferim
a 10-a parte din venitul nostru, înseamnă că nu o să o ducem bine în viața aceasta, nu o să avem parte de binecuvântare. Dacă o dăm, Dumnezeu ne va da mai mult. Cum stau lucrurile în privința aceasta? Dar avem anumite responsabilități, avem și anumite binecuvântări din treaba aceasta. Ce viziune are Biblia în direcția aceasta?
Există o legătură directă între Dumnezeu și noi oamenii. Și Dumnezeu spune că există din partea Lui o serie de binecuvântări pe care El le oferă, le dă fără nicio limită și unora și altora, adică și celor credincioși și celor răi, hulitorilor chiar. Adică Dumnezeu dă soarele și peste drepți și peste cei răi. Nu face diferență. Dumnezeu oferă ploaie sau căldură pentru toată lumea. Există însă o binecuvântare pe care Dumnezeu oferă celor credincioși. Dacă ne uităm la binecuvântările care erau spuse pentru popor în Vechiul Testament, vedem că Dumnezeu se angaja să facă pentru ei niște lucruri speciale. Poporul Israel merge prin pustiu 40 de ani și le spune Dumnezeu, vedeți că încălțămintea nu s-a rupt, nu s-a tocit, hainele încă le purtați după 40 de ani. Este acolo o binecuvântare. Nu este ceva extraordinar. Adică ei nu găseau acolo câte un mol la fiecare, eu știu, câțiva kilometri pe care îi parcurgeau și li se dădea gratuit tot ce vreau. Nu. Dar binecuvântarea aceasta trebuie să o vezi. Unii nu o văd. Cei care însă merg prin credință, cei care vor să facă lucrul acesta pe care Dumnezeu îl spune, așa spune aici Maleahi, că Dumnezeu este cel care oferă binecuvântarea, iar omul va constata lucrul acesta. El va vedea.
Să înțeleg de aici că dacă cineva nu aduce zecimea la templu sau în casa lui Dumnezeu, așa cum ați citit din Maleahi, se privează cumva de binecuvântarea pe care Dumnezeu vrea să-i ofere?
Cu siguranță că nu este același lucru. Cu siguranță că este o deosebire. Pentru că cei care fac lucrul acesta, spune cuvântul, veți vedea. Și nu că veți vedea așa, eu știu, cu o diferență foarte mică. Voi turna peste voi belșug de binecuvântare, adică va fi o diferență, dar nu față de celălalt, ci față de mine, cum eram în trecut. Adică eu cred că cel mai bine este ca Dumnezeu să fie pus la încercare. Cineva care vrea să facă lucrul acesta, să facă o experiență, să hotărească. 6 luni de zile vreau să dau zecime și văd ce se întâmplă, 6 luni de zile nu mai dau zecime și văd ce se întâmplă. Adică Dumnezeu este nu doar cineva față de care trebuie să avem niște lucruri care țin de spiritual, adică să facem rugăciuni, să cântăm, să venim să ne închinăm la biserică, ci El dorește să avem o relație foarte concretă, foarte practică. Haideți să vedem ce se întâmplă când oferi și când nu oferi.
Dumnezeu ne provoacă cu lucrul acesta. Puneți-mă
gândiți-vă,
la încercare.
Gândiți-vă numai la această responsabilitate pe care noi o avem. Adică, duceți-vă în toată lumea, spune Domnul Hristos, cine? Celor credincioși. Spune, duceți-vă ucenicilor, celor care vor să fie cu Dumnezeu, da? S-au angajat într-o relație cu Dumnezeu, au primit botezul. Duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici. Uneori nu poți să faci lucrul acesta de unul singur. Dacă mai mulți se unesc, dacă aceste fonduri sunt puse împreună, atunci da, poți să susții anumite lucrări misionare în diverse locuri. Sau să poți să faci anumite acțiuni mult mai serioase decât dacă este unul singur în această relație implicat. Mai mult decât atât, cred că biserica este chemată să nu folosească aceste resurse pentru ea însăși. Adică dacă sunt resurse mai mari, haide să mărim bisericile sau hai să le facem mai scumpe sau, eu știu, să găsim anumite lucruri care ne fac traiul mai comod. Nu, aceste resurse, dacă sunt mai mari, înseamnă că noi putem face mai mult bine altora.
Aș vrea să, acum pentru că suntem la finalul emisiunii, să mai citesc câteva comentarii care au sosit, sunt destul de multe. Vă mulțumim pentru explicațiile pertinente și de asemenea legat de întrebarea care a fost adresată mai devreme de către o ascultătoare și anume putem direcționa zecimea noastră, a 10-a parte către săraci. Cineva comentează faptul că este un gest greșit pentru că Dumnezeu a spus că se poate de clar ca această zecime să fie adusă la templu și, bineînțeles, oferită sau pusă în mișcare pentru cei care s-au dedicat lucrării, așa cum ați spus dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb doar atât la finalul acestei misiuni. Vom mai relua subiectul acesta și sub alte coordonate. Dacă oamenii nu sunt de încredere, mă refer la cei care servesc bisericii, dacă nu am încredere în acești oameni, de ce nu aș direcționa zecimea în altă parte și nu la biserică?
Știți de ce? Pentru că sunt aici mai multe lucruri implicate. În primul rând, nu sunt eu cel care decid. Dumnezeu decide. În al doilea rând, biserica asta nu e a mea, ci a lui Dumnezeu. Dacă am niște probleme legate de niște oameni care acolo îmi creează niște semne de întrebare, pot să dau la altă biserică, sau eu știu, dau în altă parte, dar în niciun caz nu rețin lucrul acesta sau în niciun caz nu folosesc cum crede că este mai bine, pentru că atunci este ceva greșit. Mă rog, Doamne, dacă aici este o problemă, văd că aici există o problemă, dar nu vreau să rețin zecimea, nu vreau să o dau unde cred eu că este mai bine, ci tot tu să o folosești, așa cum știi, arată-mi unde să o dau. Și atunci Dumnezeu ți arată să o dai în altă parte, poate la altă biserică, ca ea să fie folosită mai bine. În al treilea rând, vedeți, atunci când există această problemă de neîncredere, există această problemă legată de un sistem pe care Dumnezeu l-a creat. Biserica nu este scutită de oameni necredincioși sau de oameni care nu fac ceea ce se angajează să facă. Totuși Dumnezeu recunoaște acest sistem. Recunoscând acest sistem, practic eu am încredere că Dumnezeu poate să lucreze prin acești oameni care sunt cu plusuri și cu minusuri, adică cu lucruri pozitive și negative. Și în al treilea rând, nu există o relație care, de binecuvântare în care este implicată și persoana care mânuiește aceste fonduri. Eu, dacă ofer zecimea aceasta lui Dumnezeu, primesc binecuvântarea direct de la Dumnezeu. Dacă zecimea nu este folosită cum ar trebui de cineva, nu înseamnă că eu pierd binecuvântarea, ci el o pierde, cel care nu este un ispravnic credincios sau un administrator credincios.
Foarte bune aceste argumente și aceste răspunsuri care cumva concretizează subiectul pe care noi l-am abordat astfel astăzi. Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați participat în cadrul emisiunii Repere și vă mai aștept.
Mulțumesc și eu.
Dragi telespectatori și radioascultători, aș vrea să închei cu un comentariu care a venit pe pagina de Facebook Repere. Credința duce la împlinirea voii lui Dumnezeu. Aceasta se face cu dragoste, iar dragostea duce la dăruire, ceea ce ne învață Dumnezeu, și anume să dăruim. Vă încurajez ca fiecare dintre dumneavoastră să-L provoace pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu se lasă provocat, în special cu privire la subiectul zecimii. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine! La revedere!